Isäntänä Tapani Ruokanen.
Me jatkamme sitten Sampo Terhon kanssa. Puhumme tästä maahanmuutosta ja pakolaisuudesta. Mehän tiedämme, että suurin osa meistä tulijoistahan vaan toivoo, että pääsisi elämään rauhallista elämää ja tekemään työtä ja rakentamaan tulevaisuutta. Ja tämmöistä elintason tai paremman elämän perässä muuttamistahan aina tapahtunut kautta aikojen. Ja nyt sitä on vähän moralisoitu, että semmoista ei pitäisi hyväksyä. Mutta eikö se toisaalta ole aika rakentavaakin, koska me tiedämme ihan varmasti sen, että suomalaiset eivät riitä tulevaisuudessa. Me olemme vähenevä ja pienenevä kansakunta ihan lähivuosien aikana. Mutta tästä me saisimme niitä, jotka tekevät työtä ja jonka avulla sitten maksetaan meille vanheneville eläkkeet ja tekin tuutte perässä ja niin edelleen.
Ja minä ei vanhene ihan yhtä nopeasti niin, koko ajan.
Kyllä, eli siis me tarvitsisimme tänne enemmän väkeä. Ja tämä on iso maa. Tämä on pitkä maa. Tänne mahtuu.
Ei meillä tilasta ole pulaa. Rahasta meillä on pulaa.
Niin.
Ja niin kuin maahanmuutto tosiaan moninaisena ilmiönä, niin jos sitä lähdetään sitten perustelemaan, ei sillä, että he tarvitsevat turvaa, vaan sillä, että tämän yhteiskunnan pitäisi saada hyötyä siitä maahanmuutosta.
Niin.
Sitten se pitää organisoida myös ihan eri tavalla. Et silloin pitää ruveta miettimään esimerkiksi maahanmuuttajien pisteyttämistä, minkä ikäinen, mikä koulutus, mikä työkokemus, ja niin kuin ruveta miettimään sitä puolta paljon enemmän kuin sitten humanitaarinen maahanmuutto tapahtuu täysin eri perustein, että ei siinä ole lainkaan sellaista perustetta, että onko siitä hyötyä vastaanottavalle yhteiskunnalle. Mutta tämä niin kuin meidän syntyvyyden ongelma ja kysymys on totta kai ihan niin kuin kirjaimellisesti elintärkeä. Eli lapsissa on tulevaisuus ja ilman lapsia ei ole tulevaisuutta. Mutta mä uskon, että se niin kuin suurin muutos, mitä meidänkin yhteiskunta tarvitsee ja länsimaat ylipäänsä, niin on se, että kääntää katseen itseensä ja perheeseen ja ennen kaikkea se perhearvojen palautus on se, mitä tarvitaan. Mitä tarkoitan sillä, että kääntää katseen itseensä? Että jos haluaa paremman maailman, niin yleensä se lähtee itsestä ja siitä omasta perheestä. Muistaakseni äiti Teresa sanoi joskus nimenomaan, että jos haluat paremman maailman, mene kotiin ja kasvata lapsesi hyvin. Ja se on kyllä aika hyvä neuvo. Neuvo, että meillä on niin kuin vuosikymmeniä uskoteltu poliittisiltakin tahoilta, erityisesti vasemmalta, että valtio voi korvata kaiken. Valtio voi korvata yksilön, valtio voi korvata perheen ja niin kuin ikään kuin ottaa kaiken vastuun kaikesta. Ei voi koskaan. Ainoastaan yksilö voi ottaa asioista vastuuta ja niin kuin perhettä ei voi korvata mikään. Valtio on vaan niin kuin välttämätön paha, perhe on välttämätön hyvä. Ja sitä kautta, kun me niin kuin tämä perhearvojen palautus saadaan tähän yhteiskuntaan, niin kyllä syntyvyyskin nousee.
Tuo on hyvä pointti, tuo äiti Teresa, mä kauan sitten haastattelin häntä ja kysyin, että miten te luulette voivanne auttaa tässä köyhyydessä ihmisiä Kalkutassa, niin hän sanoi, että aina voi auttaa ainakin yhtä ja useampaakin.
Joo. Eli kadehdin sinua, että olet tavannut hänet henkilökohtaisesti.
No niin, joo, kyllä se oli toimittajan ammatin etuja, mutta poliitikko tietysti tapaa vähän toisenlaisia ihmisiä, mutta
no, kaikenlaisia.
Hyvä, mutta ei mennä siihen. yksi semmoinen mielenkiintoinen ja tärkeä asia on juuri tähän perheeseen ja näihin arvoihin liittyvä tämä nuorten tilanne. Nuorethan on tällä hetkellä tämmöisen nettisaalistuksen kohteena ja aika suojattomia. Jotenkin tuntuu, että ei ole myöskään opetettu riittävästi niin kuin olemaan varovaisia siellä netissä. Että se ei ole ihan, se on aika avoin viidakko, siis semmoinen, missä pedot vaanii koko ajan. Että miten me, pitäisikö koulussa olla enemmän tätä vai perheissä vai miten me saataisiin niin kuin tätä asiaa vähän paremmin hallintaan. Tämä on tietysti aika ymmärrettävää, koska tämä on niin uusi asia.
Kaikkialla tarvitaan lisää niin kuin tietoisuutta asian suhteen.
Niin.
Kouluissa, kotona, ihan ylipäänsä läpi yhteiskunnan. Se on niin kuin osa valistus ja varautuminen jokaisen henkilökohtaisella tasolla. Mutta kyllä me tarvitaan ihan poliiseja. Me tarvitaan poliiseja paitsi lisää ihan katuturvallisuuden lisäämiseen, niin myös tämän nettiturvallisuuden lisäämiseen. Se on sinisten ihan keskeisiä tavoitteita, että poliisien määrää kasvatetaan 1000 Suomessa, koska meillä on myös paljon uusia uhkia ja poliisien määrähän on niin kuin vähentynyt jatkuvasti samaan aikaan, kun meille tulee yhteiskuntaa uusia uhkia. Ja me tarvitaan, jotta meidän niin kuin turvallisuus, joka on perusoikeus, säilyy tässä yhteiskunnassa, niin myös niitä turvallisuuden tekijöitä. Ja ei sitä mihinkään karkuun pääse. Me ollaan myös niin kuin luettu kauhulla varmaan kaikki viime aikoina niitä uutisia, että poliisilta jää valtava määrä niin kuin rikosilmoituksia kokonaan tutkimatta, kun ei ole resursseja. Ja tämmöinenhän taas sitten niin kuin nakertaa koko oikeusvaltion ja niin kuin pohjaa ja luottamusta yhteiskuntaan, että jos ei niin kuin rikoksia ehditä edes tutkimaan.
Joo, kyllä tämä on, muistan tapauksen, jossa eräällä syrjäseudulla täällä tuli poliisiauto vastaan ja kaveri sanoi, joka istui vieressä, että no nyt voit ajaa vapaasti, että siinä oli meidän poliisi.
nimenomaan.
Eli se on, niin kuin, se on totta, että meillä on tämä tilanne on semmoinen, että meillä on isoja alueita, varsinkin Lapissa, jossa ei oikeastaan viranomaisia ollenkaan.
Joo, pelkästään jo se niin kuin läsnäolon puute on jo semmoinen niin kuin viesti, mitä me emme tietysti halua lähettää, että meidän turvallisuusviranomaiset ei ole niin kuin lähimaillakaan. Mutta sitten myös ihan näissä niin kuin suurimmissa keskuksissa on todella tämä, että rikoksia on enemmän kuin niitä ehditään selvittää, ja se on ihan kestämätön tilanne.
Kyllä. Yksi ongelma on tietysti tämä, että meillä on valitettavan suuri ryhmä, 10 000 nuoria, jotka ovat sekä työelämän että opintojen ulkopuolella.
Kyllä.
Ja miten heitä nyt sitten voitaisiin saada innostumaan ja lähtemään liikkeelle?
No ensinnäkin tässä on tällä vaalikaudella saatu hyvää aikaiseksi, eli tämä on ihan yhteiskunnan suurimpia ongelmia. Nuorison syrjäytyminen. Yksi syrjäytynyt nuori elinkaarellaan maksaa 1 000 000 euroa yhteiskunnalle. Eli se on toisaalta paitsi taloudellinen tragedia, yhteiskunnallinen tietenkin henkilökohtainen, niin kuin inhimillinen tragedia yksilölle itselleen. Ja tällä vaalikaudella on saatu päättäväisellä työllä aikaiseksi se, että määrä on 10 000, noin 20 000 vähentynyt näiden niin kuin syrjäytyneen nuorin ja nuorisotyöttömyyttäkin on saatu selkeästi alas, ja näähän on hyvin lähellä niin kuin nämä ilmiöt toisiaan. Kyllä. Että niin kuin työttömänä sitä ihminen on kaikkein lähimpänä ja alttiimpana sille syrjäytymiselle. Tiedän sen ihan omasta kokemuksesta, kun aikanaan työttömänä olin. Mutta siis hyvä toimi on esimerkiksi ollut, ja sitä jatketaan niin omalla nuorisoasioista myös vastaavana ministerinä, niin olemme perustaneet ympäri maata tämmöisiä ohjaamoja. Tässä aivan lähelläkin on yksi. Ja siellä niin kuin nuori voi minkä tahansa asiansa kanssa tulla sisään ja hän saa henkilökohtaisen palvelun ja hänet ohjataan, vaikka hän ei tietäisi yhtään, mihin hänen pitäisi niin kuin hakeutua saamaan tähän apua tai palveluita, niin siellä hän joko saa sen suoraan tai hänet ohjataan eteenpäin. Ja tämä on ollut todella onnistunut konsepti.
Tuossa Kampissa taitaa olla.
Kampissa juuri nimenomaan.
No, on yksi, joo kyllä.
Ja muutaman sadan metrin päässä.
Käynyt
siellä tutustumassa ja siellä oli todella, siellä ja muissakin ohjelmoissa, missä on käynyt tutustumassa, niin todella myönteinen paitsi ilmapiiri työntekijöillä, niin myös asiakkailla.
Kyllä, kyllä se on varmasti niin, että se on yksi kaikkein olennaisempia asioita, että nuoret pääsevät kiinni yhteiskuntaan ja kokevat sen, että he kuuluvat tähän.
Joo, että heitä ei jätetä, heitä ei unohdeta. Joo. Se nimenomaan näissä meidän vanhoissa rakenteissa vaatii suurta uudistamista, että meidän palvelurakenteet on tehty siihen niin kuin minun lapsuuteni Suomeen. Esimerkiksi työttömyysturva on rakennettu ajalla, jolloin joko oltiin 40 tuntia viikossa töissä tai sitten kokonaan työttömiä. No nykyään ollaan osa-aikatyössä ja jos jonkinlaisia niin kuin kevytyrittäjyyksiä ja muita niin kuin silloin hyvin harvinaisia tai tuntemattomia järjestelyjä on yhteiskunta ja työmarkkinat täynnä. Ja meidän täytyy luoda semmoinen työttömyysturva tähän nykyaikaan sopiva, joka aina kannustaa työhön. Teki sitten 5 tuntia, 15 tuntia, 25 tuntia tai se 40 tuntia viikossa. Sen pitää aina palkita ahkeruudesta, niin että hyveistä palkitaan, eikä mistään muusta.
Niin sä oot todennut sen, että kun sä oot itse kokenut työttömyyden, niin sä oot silloin myöskin nähnyt sen, että mitä vikaa työttömyysturvajärjestelmässä on.
Se on totta. Ihan omakohtaisella kokemuksella tästä niin kun nykyjärjestelmän nurjista puolista sain kyllä täyden oppimäärän, että juuri se niin kun passivoiva tunne, se, että minua palkitaan nimenomaan siitä, etten tee mitään, ja minua rankastaan siitä, jos minä yritän jotain. Esimerkkinä vaikka olet toimittaja taustainen, niin mäkin rupesin silloin työttömänä kirjoittamaan sitten lehtiin kolumneja, ja sain niitä myytyä jonkin verran.
Joo.
Sitten mä ajattelin, että ehkä minusta olisi toimittajaksi, lehtimieheksi, ja menin tästä keskustelemaan sitten työvoimatoimistoon. Ei sieltä, virkailija ei reagoinut millään tapaa, että onpa hyvä, me autamme sinut alalle, vaan se sai sätkyn, että mitä olet tehnyt työtä, kun olet työtön. Kaikki tuet pitää jäädyttää ja nyt menen komitean eteen tämä pohdittavaksi. Ja se on aika kova pala silloin, kun on muutenkin työttömyysturvalla ollut jo pitkä, ja sitten yhtäkkiä tuet vielä jäädytetään ja sulla on joku muutama makaronipussi kaapissa. Ja siinä kohtaa juuri on semmoinen hetki, kun se niin kuin syrjäytymisvaarassa oleva nuori saattaa hieman suuttua koko yhteiskunnalle.
Kyllä, kyllä. Joo, tämähän on, meillä on todellakin niin kuin esimerkiksi työntekijöiden turvahan lähtee siitä vanhanaikaisesta ajatuksesta, että kun ihminen valmistuu ammattiin, niin sen jälkeen se menee töihin ja on siellä 40 vuotta ja sitten jää eläkkeelle, mutta maailmahan ei ole ollenkaan tämän näköinen enää. Hmm. Esimerkiksi pätkätöitä on kovasti arvosteltu, mutta se saattaa olla joskus freelancerille tai juuri semmoiselle ihmiselle, jolla ei ole töitä, kun silloin tämä on niin aika tärkeäkin. Perheen äidille, joka osittain esimerkiksi haluaa olla kotona tai miksei isäkin. Niin. Niin. Mutta
monihan haluaa tehdä
vähemmän. Sitä ei millään tavalla suosita, vai suositaan?
No se on juuri se vanhakantainen ajattelu, että kun on luotu tämmöiset niin kuin laatikot ja standardit, kaikki tekee saman verran töitä, riippumatta mitä työtä tekee. Niin. Ja se on niin kuin jotenkin se oikea määrä, ja kaikki järjestelmät rakennetaan siihen. Niin tämä yhteiskunta on mennyt ohi siitä. Nyt kyllä. Pitää rakentaa huomattavasti joustavammat, niin kuin henkilökohtaisemmat järjestelmät. Ja nyt siinä on tullut ihan semmoinen tekninenkin apuväline, että tänä vuonna käyttöön tullut reaaliaikainen tulorekisteri mahdollistaa sen, että niin kuin voidaan esimerkiksi tehdä semmoinen, niin kuin kansallisesti sanotaan, käänteinen tulovero. Eli joka kuukausi seurataan sinun tulojasi ja sä saat tämmöisen perusturvan pohjalle ja sen päälle saat tienata käänteistä tuloveroa, jos olet pieni ja keskituloinen, niin sitten omalla työlläsi siten, että nimenomaan se niin kuin kannustinloukku poistuu ja aina kannattaa tehdä työtä.
Tämähän oli yksi semmoinen tärkeä tämän hallituksen, nyt päättyvän hallituksen niin kuin tavoite, että aina on kannattavaa ottaa vastaan töitä. Tuleeko se nyt varmasti?
Se on suoraan sanoen kesken, että tämä niin. Tilanne saavutetaan. Siitä on oikeastaan puhuttu koko minun elinikäni, että, tai ainakin sen iän, kun mä oon ollut aikuinen ja työmarkkinoilla, niin on niin kuin huomattu, että meidän tämä vanhojen tukijärjestelmien työttömyysturvan ja asumistuen yhdistelmä erityisesti johtaa usein siihen, erityisesti isoissa kaupungissa, että jos menee töihin, vaikka ihan täyspäiväisiin töihin, niin ei saa kuin 100-200 enemmän kuin siitä, että ei tee mitään, jos ylipäänsä saa lainkaan enemmän. Ja silloin on kyllä kannustinloukku, että jos yhteiskunta ja järjestelmä ei kannusta siihen ahkeruuteen, niin silloin se tulee todella sitten jo ihmiselle, niin kuin voi sanoa, niin kuin koettelevaksi, että kuka nyt, jos ajattelee, että kuukausipalkka on käytännössä silloin satanen,
niin
kuka nyt sillä sitten haluaa ruveta?
Ei siinä ole, kyllä ihminen on järkevä olento, ei se rupea toimimaan typerästi.
Niin, se silloin tuntipalkka menee aika vähäiseksi.
Kyllä. Kyllä. Ja se on tietysti selvä, että tämä koko sosiaaliturvan uudistus, joka ilmeisesti on nyt seuraavan hallituksen iso asia, niin joutuu ajattelemaan nämä asiat ihan uudella tavalla.
Näin on. Ja se on nimenomaan seuraavan vaalikauden aivan keskeinen kysymys. Eli on yhdistettävä näitä nyt nykyään käsittääkseni noin 140 Kelan eri tukimuotoa. Mahdollisimman monta lyötävä yhteen perusturvaksi tai miksi tahansa kutsuttuun tukeen, joka olisi sen nykyisen tasoinen, mutta yksinkertaisempi käyttäjälle. Ja todella sen päälle saisi omalla työllään tienata sitten enemmän kuin mitä nykyään saa. Niin että se työnteko ja oma ahkeruus aina kannattaa. Niin siinä on se niin kuin jälleen kerran se sininen lanka sitten tulevaisuuden työttömyysturvajärjestelmälle, jota pitää heti ensi vaalikauden alussa ruveta rakentamaan, koska olemme oppineet, että tämmöiset rakenneuudistukset voi olla aika työläitä pienessäkin maassa tehdä.
Niin, pitäisikö meillä olla taas semmoinen parlamentaarinen, kaikkien puolueiden yhteinen niin kuin komitea, joka miettisi, kun tämä sote-uudistus on niin surkea?
Se ei ole helppo sekään menettely koskaan niin kuin löytää sitten se konsensus, se yhteisymmärrys, mutta kyllä sitä kannattaa yrittää. Ja sen verran, kun tässä on vaalikeskusteluja käyty, niin kyllä lähes kaikilla puolueilla on tämä yhteisymmärrys siitä, että uudistus tarvitaan ja että se on tämän suuntainen, mitä tässä kuvasin, niin mielestäni lähes kaikilla puolueilla.
Siinä on se negatiivinen tulovero tai perustulo tai tämmöinen tietynlainen uudistus, jossa kootaan yhteen näitä hajanaisia.
Niin, juuri tämä, niin kuin, tästä on ainakin yhteisymmärrys, että kaikki haluaisi koota näitä tukimuotoja yhdeksi perusturvaksi, tai miksi sitä sanotaan, ja sitten todella, että se pieni- ja keskituloiselle pitäisi kohdentaa tämmöinen niin kuin lisäkannustin, joka poistaa ne nykyiset kannustinloukut siitä, että se osa-aikatyö ja mikä tahansa työ aina kannattaa. Niin mä luulen, että tästä on yhteisymmärrys, ja silloin on toivoa myös niin kuin päästä siihen niin kuin parlamentaarisen työryhmän työskentelyyn ja jopa ratkaisuun siinä.
Hyvä. Me pidämme taas pienen tauon, niin jatkamme sitten Sampo Terhon kanssa.
Isäntänä Tapani Ruokanen.